fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mankasitraka hatrany ny safidinao a miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toyntsika hatrany ary ny dinidinika mombany hoe ny fanekena ao amin'ny antson'Andriamanitra. Nyresakitsika teoloteo mompera ny mombany hoe ny fanekena ny lehibe ny fikambanana. Efa nylazainao moa zany hoe tsy izay tiany izay voatendro ny lehibe ny fikambanana taokory ny atao a, fa misy ireo zavatra anankitelo ny tanisainao hoe tsy maintsy a mifanaraka amin'ny lalàm-panorenany fikambanana ny iraka mpanaovina ny olona, ary tsy maintsy mifanaraka ihany koa ny fameza-pahasoavana manokana sy ny aim-pana ny fikambanana, ary eo ihany koa ny hoe izay tapaka tamin'ny fivorimbe eo ambona ny fikambanana zany. Fa tsara aloha raha zavainao hoe inona moa zany ny antony anaovana an'izay fanekena ny lehibe ny fikambana an'izay, fa maninona no izy ny ekena fa tsy hoe tonga dia manapa-kevitra ny olona hoe efa fantatro ny lalàna fikambanana ka tonga dia ndeha ataoko ty asy ity fa mifandraika lalàna fikambanana zany. Maninona ny hoe tsy maintsy akataovina ny lehibe ny fikambanana?
Tsy maintsy akatoavina ny lehibe ny fikambanana araka ny voalazantsika tary aloha moa dia tsy hoe tongatonga ho azy fa olona voafidy ary olona nitendrena ny lehibe mpikambanana, zany hoe voafidy handrindra zany fiainan'ny fikambanana anankiray. Ka amin'izay fotoan'izay dia raisina ho solotenan'Andriamanitra sady solotenany fikambanana ary solotenany eglizy ny lehiben'ny fikambanana izay hekena. Raha manaiky ny lehibeny ny relizio anankiray na ny olona manoka tena zany a dia manana antoka fankasitrahan'Andriamanitra, ary izany no sitrapony. Mahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra izy na dia mety sy ho lavorary aza ny iraka mpanaovina azy, satria mety diso ihany moa ny lehibe amin'ny baiko omeny. Fa sy ho diso kosa ny mpikambana izay manaiky ny baiko omeny. Raha atao araka ny lalàm-panorenana sy araka ny fisiam-pikambanana mifanaraka amin'izay hoe fiainam-panahy ny fikambanana izay ny zavatra tanterahan'ny mpikambana tsirairay a, dia hoe izay na no atao hoe sitrak'Andriamanitra. Manaika mandray ny iraka zany ary miezaka araka an'izay ho azo atao a amin'ny fanatanterahana izay iraka na baiko ny lehibe izay. Koa na dia ataontsika hoe lalana ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra aza ny lehibe a, dia ataontsika hoe sy lalana tokana fa ho ihany koa ny mety konsiansy ny mpikambana tsirairay. Mety eo ihany koa ny namana atao hoe manolotokevitra amin'ny amin'ny zavatra anankiray atrehina, na ihany koa ny zava-misy amin'ny andavanandrom-piainana dia mety hahitana ny sitrapon'Andriamanitra izay ihany koa. Ka ny fanekenany lehibe amin'ny maha hoe ametrahana azo solotenan'Andriamanitra zany na mety tsy ho lavorary aza izay zavatra lazain'izay, dia ataontsika hoe ny fanekena hanatanteraka an'izay a ny andavorary ny iraka mpanaoviny a dia fa antoka sahady amin'ny hoe fanatanterahana fanekena hanao ny sitrapon'Andriamanitra, antoka ho an'ny mpikambana tsirairay io fanekena io amin'izay fotoana izay.
Noho izany a, raha misy zany hoe tanora anankiray a mieritreritra ny hiditra amin'ny fikambanany relijiozy anankiray a, dia tokony mahazo an-tsaina sahady no hoe tsy maintsy a manana an'izay hoe toe-po sy toe-tsaina mahay manaiky ny lehibe an'ny fikambanana izay, satria isan'ny ao anatin'ny fandrindrana ny fiainana fikambanana ny fahaizana manaiky ny lehibe an'ny fikambanana. Tsy hoe noho izy lehibe an'ny fikambanana fa noho ianao nanaiky hanaraka ny antson'Andriamanitra ao anatin'ny fikambanana, dia isan'ny fanarahanao dia ny antso izay nankin'Andriamanitra taminao zany a ny fanekenao ny hiraka izay omeny lehibe ny fikambanananao. Atreo aloha ny fiarahantsika tamin'ity androany ity, mankasitraka anao niaraka taminay a, dia rahampitsika mbola hiaraka amin'ny Pierre Olivier eto moa zany a iresaka momba ny hoe ny fanekena ao amin'ny fikambana ny religiosity. Manomandra-pitafa ao amin'ny fanatsika amin'ny manaraka indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.